9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Osma runda pregovora Beograda i Prištine bez dogovora. Vučić nudi ostavku, za Catherine Ashton dijalog završen. Severna Koreja blokirala pristup industrijskoj zoni kojom zajedno upravlja sa Južnom Korejom. Uručenjem nagrada i priznanja Jugoslovensko dramsko pozorište slavi 65. rođendan. Crvena zvezda Partizan večeras u košarkaškom derbiju Superlige Srbije. Kod Šapca vanredna odbrana od poplava, u Banatu preduzete podzemne vode. U Novom Sadu 3, u Beogradu 4, u Kragujevcu 5, u Nišu 9 stepeni. I danas hladno s kišom i snegom, najviša temperatura od 7 do 14 stepeni.
Osma u javnosti ocenjena kao odlučujuća runda pregovora Beograda i Prištine završena je bez dogovora. Za 14 sati koliko su trajali pregovori uz posredovanje Evropske unije bilo je povišenih tonova, dodatnih konsultacija, Aleksandar Vučić je nudio ostavku, Ivica Dačić je odbio, ali je dogovor izostao. Premijer Dačić kaže da su i dalje velike razlike o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Uložen je veliki napor, ali i dalje postoje značajne razlike oko najznačajnijih pitanja koje se pre svega tiču nadležnosti zajednice i pitanja policije i pravosuđa. I pored toga što smo imali tako dugotrajne sastanke više puta u različitim formatima, nismo uspeli da dođemo do potpunog dogovora o tim temama. Tako da, ako biste me pitali kakva je stanje, mi trenutno nemamo dogovor, imamo još neko vrijeme da eventualno dođemo do nekog rješenja, da sagledamo, da tako kažem, sakupimo utiske posle ovog teškog dana.
Glavni pregovarač Prištine Hašim Tači izjavio je da bi sledeće sedmice mogli ponovo da se sastanu. On kaže da je sada Srbija na potezu.
Nažalost, sa srpske strane još imamo oklevanje i stavove koji nisu zasnovani na principima. Oni su zatražili dodatno vreme i dodatne konsultacije, što je njihovo pravo, a mi mislimo da bi najbolje rešenje bilo uspostavljanje dobrosusedskih odnosa koji bi nam otvorili novo poglavlje evroatlantskih perspektiva.
Za predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton, dijalog Beograda i Prištine, kako izjavila sinoć posle osme runde pregovora, je završen.
Održan je osmi sastanak u pregovorima Prištine i Beograda. Obojici premijera, kojima opet odajem priznanje na sastanku koji je trajao duže od 12 sati, pridružili su se njihovi potpredsjednici vlada. Ovo je posljednji put da ćemo se ovako zvanično sastati. Na sto je izneto nekoliko predloga i jaz između njih je vrlo uzak, ali dubok. Sada će se obojica premijera vratiti u svoje prestonice, razgovarati sa svojim kolegama i u narednih nekoliko dana me obavestiti o tome šta su odlučili.
Sa druge strane, kao što sam rekla, Ivica Dačić i Hašim Tači ostavili su mogućnost da se još jednom vide i to najverovatnije sledeće sedmice.
Dačić je posle 14 sati pregovaranja ocenio da Srbija teško može da računa na datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom. Pregovori Beograda i Prištine nisu propali iako dogovora nema, smatra Dragomir Anđelković iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Ono što se desilo, to je očito da je ponovo na Beograd stavljen pritisak, da ništa novo nam suštinski nije ponuđeno, testirana je naša izdržljivost i strpljenje. Ovo što nam je do sad predlagano, niko ne bi mogao u Srbiji da prihvati. Da faktički kapituliramo, prepustimo i sever Kosova Prištini. Jedna strana je u svojim stavovima evoluirala, to je naša. Druga strana je ostala skoro na istom mestu gde je bila na početku. A zašto je to tako? Pa zato što su samo nas pritiskali dok je Priština na neki način čak i ohrabrivana bila da istraje u svojim stavima. Vidite tačnije izjave. Naš pogled na kosovsku budućnost podudara se sa onim što misle Sjedinjene Američke Države i evropske vodeće zemlje. Ako im je stalo do nekakvog rešenja, adresa na koju moraju da se obraćaju, to je Priština i moraju ozbiljno da predoče Tačiju šta Prištinu čeka ako istraje na ovakvom nefleksibilnom kursu. Znači, nije do nje problem je do onih koji ne na pravi način ne mešaju se u taj proces.
Noćašnji pregovori Beograda i Prištine biće glavna tema i na sednici četiri opštine sa severa Kosova i Metohije i ovaj put sednicu će pratiti Tanja Vujisić koja je na telefonskoj vezi. Tanja, kasno noćas smo saznali da dogovora nema. Da li su Srbi u Kosovskoj Mitrovici i na severu pokrajine čuli tu vesti, kakve su njihove reakcije?
Čuli su već zato što su u stvari sinoć svi čekali da se završe razgovori u Briselu i da čuju šta će nakon toga premijeri reći. Ostaje da će sednica zajednička odbornika iz Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka početi danas u 12 časova, biće održana u Leposaviću i odbornici će raspravljati o onome što su mogli da čuju iz Brisela. Ja sam neposredno pred ovaj dnevnik saznala da će opet zatražiti da im se tačno i detaljno objasni šta je to ponuđeno Srbiji i šta to Srbija ne može da prihvati, jer neki od odbornika ponavljaju da oni još uvijek nisu do kraja upoznati sa svim ponuđenim papirima do sada u Briselu. Inače, neki od njih podsjećaju na ranije zaključke sa zajedničke sednice, gde se kaže da ukoliko Srbija bude prihvatila nešto što nije u skladu sa interesima Srba i što krši Ustav države Srbije, da će oni proglasiti Skupštinu Severnog Kosova i Metohije, a zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić je kazao da bi nakon tog proglašenja koje bi moglo da se dogodi negde u budućnosti, onda Srbi uputili i zahtev Međunarodnom sudu u Hagu s pitanjem da li neformalna grupa ljudi ima pravo da proglasi svoju skupštinu i svoju autonomiju po ugledu na ono što su uradili kosovski Albanci.
Hvala na uključenju. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić. Svakako ćemo pratiti šta se dešava i kako se odvija zajednica, odnosno sednica četiri opštine sa severa Kosova i Metohije.
A o Kosovu će se govoriti u Republičkom parlamentu. Na dnevnom redu je odluka o formiranju anketnog odbora o načinu trošenja budžetskih sredstava na Kosovu od 2000. do 2012. godine. Poslanici će izabrati pet članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Raspravljaće i o predlogu zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, a važeći zakon kojim je regulisana ta oblast donet je još 1978. godine.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Iako je u toku prijavljivanje za besplatne kilovate struje, izgleda da još nismo upoznati sa svim detaljima za dobijanje besplatne električne energije. Najsiromašniji građani će moći da dobiju besplatne energente samo ako zavrnu ventile na svojim radijatorima, isključe TA peći i ne kuvaju baš svaki dan. Naime, prema uredbi o energetski zaštićenom kupcu, svi koji potroše 2 ili 2,5 puta više kilovata nego što država daje, ostaju bez njih. Uredba Ministarstva energetike daje tako, na primjer, tročlanoj porodici 160 kilovati besplatno. Ipak njihovo brojilo ne sme da otkuca više od 400 kilovata za mjesec dana, u suprotnom, dakle, izgubit će sve beneficije.
Odbor direktora Naftne industrije Srbije usvojio je predlog Skupštine akcionara da se 25% iz dobiti za prošlu godinu isplati za dividende, što je 10% više od predviđenog kupoprodajnim ugovorom. Dividenda će povećati vrednost po akciji za 75,83 dinara. Prema ranijim najavama, akcionarima će dividenda biti isplaćena na leto.
Idemo sada u Užički kraj. U 6 opština tog kraja nezaposlenost stalno raste. Zvanični podaci pokazuju da svaka treća radno sposobna osoba nema posao. Detaljnije Zoran Žeravčić.
U Užicu i 5 susednih opština na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja broj nezaposlenih prošle godine porastao je za 3,6%. Među osobama koje prijavljuju da su ostale bez posla, najviše je onih kojima je istekao rad na određeno vreme, kaže direktor Užičke filijale Nacionalne službe zapošljavanja Radoljub Šunjevarić.
U prošloj godini na prijem na području filijale se 13.367 lica prijavilo na evidenciju, a osnov prestanka njihovog radnog odnosa je bio upravo istek rada na određeno vreme.
Velikom broju onih kojima je istekao rad na određeno vreme, poslodavci ponude istu opciju, što nije slučaj sa 1600 osoba koje su prošle godine ostale bez posla zbog prestanka rada poslodavca. U ovom delu Srbije stopa nezaposlenosti je u stalnom rastu. Najniža je u Čajetini, 16%. Najteža situacija je u Bajinoj Bašti, gde je svaka treća radno sposobna osoba bez posla.
Savez udruženja privrednika i klastera Jugoistočne Srbije, čije je sedište u Nišu, raspisao je konkurs za izbor novih proizvoda koji će biti konkurentni na domaćem i inostranom tržištu. Proizvodi koji budu izabrani trebalo bi da postanu brend, a proizvodiće ih male i srednje preduzeća sa područja Jugoistočne Srbije, što će im omogućiti uspešnije poslovanje i stvoriti potrebu za novim radnicima, javlja Osren Rašić.
Savez udruženja privrednika i klastera je pokrenuo ovu inicijativu da bi se što bolje iskoristili potencijali Jugoistočne Srbije, kaže potpredsednik Saveza, profesor dr. Boban Stojanović, i ukazuje na kriterijume upravo raspisanog konkursa.
Kriterijumi su da to bude inovativno nešto, znači u sferi proizvodnje prvenstveno, proizvode i usluga, naravno tu dolazi u obzir i neka softverska rešenja, industrijski dizajn i sve ono što se odnosi na privredne aktivnosti. Ciljna grupa su nam prvenstveno inovatori koji rade u postojećim preduzećima, studenti i svi drugi kreativni ljudi koji imaju ideju o proizvodu, koji će biti dobar, a koji možda nemaju razvojne mogućnosti da sami razvijaju taj proizvod.
Najbolje ideje za nove proizvode biće realizovane kroz proizvodne programe malih i srednjih preduzeća na jugoistoku Srbije, a uz svestranu pomoć ovog saveza, ističe Stojanović.
Mi smo odlučili da članice našeg udruženja preuzmu kao obavezu prvo konstrukciju i izradu tog proizvoda i plasman. Mi sa univerziteta ćemo pomoći u izradi pravog biznis plana i plana uopšte vezanog za samu izradu proizvoda i za njegov plasman, a preduzeća će preuzeti obavezu da taj proizvod zaista i proizvode.
U Savezu udruženja privrednika i klastera se nadaju da će ovakvom inicijativom barem malo pokrenuti privredu na jugoistoku Srbije.
U 9:11 slede vesti iz sveta. Napetosti između Severne i Južne Koreje rastu. Severna Koreja zabranila je južnokorejskim radnicima pristup zajedničkoj industrijskoj zoni Kaesong, koja se nalazi na severnom delu poluostrva. U obrazloženju odluke severnokorejske vlasti navele su trenutne političke okolnosti na korejskom poluostrvu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Industrijska zona Kaesong proteklu deceniju bila je simbol saradnje dveju Koreja i značajan izvor prihoda za sever. U više od 100 fabrika i firmi Južne Koreje zaposleno je više od 50.000 severnokorejanaca. Međutim, oko 850 radnika sa juga moraće danas da napusti taj kompleks, rekao je južnokorejski ministar za ujedinjenje Kim Hyung-sek.
Severna Koreja obavestila nas je da naši radnici ne smeju da uđu u fabrike, a da oni koji su već tamo mogu da se vrate kući. Vlada Južne Koreje duboko žali zbog takvog razvoja situacije.
Inače, ulazak državljana Severne u Južnu Koreju i obrnuto nije dozvoljen bez prethodnog odobrenja vlasti, ali izuzetak su bili južnokorejski radnici u kompleksu Kaesong. Odluka o zabrani ulaska u zonu saopštena je dan pošto je Pjongjang najavio da će ponovo aktivirati nuklearni reaktor u Yongbyonu, uključujući i ona postrojenja koja mogu da proizvode nuklearno oružje. Komentarišući ratnu retoriku severnokorejskog lidera Kim Jong-una, američki državni sekretar John Kerry obećao je da će Sjedinjene Države braniti i sebe i Južnu Koreju. U međuvremenu, kineske vlasti rasporedile su vojne snage, uključujući tenkove i transportere, nedaleko od reke Jalu, koja razdvaja Kinu i Severnu Koreju. Prethodno je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao sukobljene strane na pregovore, upozoravajući da pretnje nuklearnim oružjem nisu igra.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin dao je ruskim zvaničnicima rok od 3 mjeseca da zatvore svoje račune u bankama u inostranstvu ili će dobiti otkaze. Po jučerašnjoj uredbi, ruski zvaničnici moraju da podnesu prijave o svom imovinskom stanju do 1. jula. Oni koji imaju nekretnine u inostranstvu moraće da objasne kako su mogli da ih kupe, a oni koji ne budu to mogli da učine, bit će otpušteni. Protivnici velikih promjena u socijalnim davanjima, koje su ove nedelje stupile na snagu u Velikoj Britaniji, traže da ministar za rad i penzije ostvari svoju tvrdnju da bi mogao da živi s 53 funte nedeljno. Do sinoć je 300.000 ljudi potpisalo peticiju pozivajući ministra da to može da uradi. To bi značilo živjeti sa 7,57 funti dnevno u Londonu, jednom od najskupljih gradova sveta.
Ponovo domaće teme. U prethodnih mjesec dana gotovo svake sedmice izveštavali smo o nasilju među vršnjacima. Deca iz jedne škole, da podsjetim, u Batajnici dve nedelje nisu išla u školu jer ih je jedan učenik maltretirao. U Kragujevcu je i dalje životno ugrožen učenik kojeg su udarali bejsbol palicom po glavi. Najnoviji slučaj je od juče kada su trojica učenika Kragujevačke druge gimnazije pretukla učenika drugog razreda medicinske škole i to u školskom dvorištu. Na sreću on nije teže povređen. Dečiji psiholog Dragana Koruga kaže za Vesti u 9 da je neophodno da roditelji posvete više pažnje edukaciji dece o nasilju.
Većina dece nema jasnu sliku o tome unapred koje su sve moguće posljedice u konfliktnim situacijama. Niti imaju, znači, svest o tome šta može negativno da se desi onoj drugoj strani, povreda psihološka, fizička ili bilo kakva druga, socijalna, jel, bilo kakva povreda, a također nemaju jasnu sliku ni o tome kakve su posljedice za njih u tom slučaju. Ja lično mislim da sa decom jako puno o tim stvarima treba razgovarati i ne zastrašivati ih, ne pretiti im, ne govoriti ja ću tebi ako ti ovo ili ono, nego prosto upozoravati, pričati o posljedicama, pričati o štetnom dejstvu alkohola, narkotika i tih drugih, da kažem, psihoaktivnih substanci na život uopšte, na nervni sistem, na kvalitet života itd.
A jedna devojčica, Tijana Ognjanović, uspela je da ujedini celu Srbiju. Akcija prikupljanja novca za lečenje male Tijene podigla je celu zemlju, ali i region na noge. Stizale su donacije sa svih strana, a do sada je prikupljena suma od pola miliona dolara. Tijanu su u Beču procenili kao visokorizičnog pacijenta, dajući joj samo 2% šanse da preživi, tako da su roditelji bili prinuđeni da traže drugu kliniku. Dečija bolnica u Houstonu pristala je da je leči, ali je potrebno sakupiti 1.015.000 dolara. Račune na koje možete da uplatite pomoć možete naći na sajtu tijanaognjanović.com i rts.rs.
U nastavku malo govorimo o kulturnim dešavanjima u zemlji. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u podne će biti održana svečanost povodom 65. godišnjice te kuće. Biće uručena i godišnja priznanja i nagrade, kaže za Vesti u 9 PR JDP-a Svetlana Paroški.
Fondacija Jugoslovenskog dramskog pozorišta prvi put će dodeliti nagradu Branka i Mlađa Veselinović. Ove godine dobitnik je Nebojša Glogovac za ulogu predstavi Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Jagoša Markovića. Lepo je da rođendan proslavljamo pripremajući dve predstave. Andrićeva gospođica će biti premijerno izvedena na sceni Ljuba Tadić u petak 26. aprila, predstavu režira Gočin Stojanović, a juče su počele probe predstave Zločin i kazna Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u režiji Ane Tomović.
A u Vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, ovo je jedan od onih dana kada će ljubitelji sporta moći da uživaju u raznovrsnim i izuzetno zanimljivim događajima.
Prava sportska sreda je pred nama. Naši rukometaši igraće u Grazu od 20 časova i 15 minuta utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv domaćina ekipe Austrije. Na tabeli vodi Srbija sa maksimalno 4 boda, dok Austrijanci imaju 2, koliko još i Bosna i Hercegovina i Rusija. Isti rivali sastaće se i u nedjelju u Zrenjaninu. Ukoliko 2 puta vladaju Austrijance, naši rukometaši bi skoro sigurno obezbedili jedno od prva dva mjesta u grupi i tako se plasirali na šampionat koji će se sljedeće godine održati u Danskoj. Danas je na programu 7 utakmica 21. kola fudbalske Superlige. Od 15 časova sastaće se Rad Donji Srem, Radnički Kragujevac Smederevo, Radnički Niš Spartak, Novi Pazar Bsk, Javor Jagodina i Vojvodina OFK Beograd, dok će se od 17.30 na Marakani sastati Crvena zvezda Hajduk. Sloboda i Partizan igraće sutra u Užicu. Na tabeli, podsjetimo, vodi Partizan sa 9 bodova prednosti odnosu na Crvenu zvezdu i Vojvodinu. Fudbaleri Bajerna nalaze se blizu plasmana u polufinale Lige šampiona. Bavarci su u prvom duelu četvrtfinala u Minhenu pobedili Juventusa 2-0. U drugoj utakmici odigrani sinoć Paris Saint-Germain Barcelona 2-2. Večeras Real Madrid Galatasaray i Malaga Borussia od 20:45. Četvrti ovo sezonski večeti derbi između košarkaša Crvene zvezde i Partizana obeležeće drugo kolo Superlige Srbije, koje na programu, dakle, rekao smo danas, evo i ostalih parova, Megavizura Konstantin, Metalac Radnički i Vojvodina Sloboda, uz napomenu da Crvena zvezda i Partizan igraju od 21 času u hali Pionir. Jelena Janković plasirala se u drugo kolo turnira u Charlestonu, a Jovana Jakšić i Ana Ivanović u sljedeću rundu turnira u Montereju.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li populizam nastavlja da urušava privredu? Kome odgovaraju političke, ali ne i promene ekonomske politike? Gosti: Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu, i Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U porastu su vodostaji Save, Dunava, Tamiša, Tise, Velike Morave. Vodostaj na Savi kod Šapca danas će preći granicu vanredne odbrane od poplava, javlja Vera Mitrović.
Prema poslednjem merenju, vodostaj Save kod Šapca je 502 cm, što je za 19 cm više nego juče. Na sektoru S4 Šabac-Badovinci od reke Vukodraž do ušća Drine uvedene su mere vanredne odbrane od poplava. U branjenim delovima nema izlivanja. Sve nadležne službe prate situaciju. Najveća crpna stanica u ataru sela Ševarice, koja odvodnjava više od 20.000 hektara, radi 24 sata, a ostalih 7 imaju produženo radno vreme.
Ovome da dodamo da je Drina poplavila neka domaćinstva u Semberi, a Bosna predgrađe Sarajeva u Hrvatskoj uvedena vanredna odbrana od poplava na Savi i Kupi.
Ovoga jutra u Novom Sadu 3, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 5, u Nišu 8. Danas hladnije sa padavinama, krajem dana razvedravanje. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama posle podne i krajem dana i sa snegom. Više padavina u istočnim i jugoistočnim krajima Srbije. Maksimalna temperatura od 7 stepeni na severozapadu do 14 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu i širokoj okolini pretežno oblačno i svežije, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
Uobičajeno vremenskom prognozom završavamo vesti u 9, koje su ovoga jutra pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović i želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Mi smo sa vama sutra ponovo tačno u 9 časova. Prijetno.